на скайп-зв'язку зі студією громадської хвилі. Роман Безсмертний, колишній представник України у політичній підгрупі в Мінській тристоронній групі. Пане Романе, доброго вечора.
Доброго вечора.
Є у нас не дуже весела тема для розмови, те, що відбувається між Україною і Російською Федерацією у питанні спільного центру контролю і координації, хоча, можливо, це тільки те, що відбувається на дипломатичному рівні, а на недипломатичному ми вже кілька днів фіксуємо повідомлення про зростання обстрілів, про обстріли населених пунктів вздовж лінії розмежування на Донбасі, про те, що під загрозою опинився процес звільнення заручників. Що, на вашу думку, є причиною такої ситуації?
Ну, перше, це для радіослухачів. Не було такої ротації представників російської сторони в спільному центрі координації контролю, щоб не співалася подібна пісня. Вперше ця пісня настільки глибоко і широко висвітлюється в засобах масової інформації і пояснюється це простими речами. З 1 січня 2018 року для будь-яких військових, які прибувають на територію України, вступають інші вимоги щодо ідентифікації особи. А з приводу цього і так, кожного разу під час ротації російська сторона висловлювала незгоди, непогодження, протести і так далі. Причиною цього було, що українські військові безпекові служби вимагали від російської сторони повної інформації про тих військових, які прибувають до спільного центру координації і контролю, що російська сторона не завжди надавала. А тут ще з 1 січня особливі вимоги, які стосуються ідентифікації, дактилоскопії цих людей, осіб. А як ви розумієте, вони займалися не тільки питаннями, пов'язаними із погашенням полум'я війни, а й розвідувальною діяльністю, організацією диверсійних груп, наведенням їх на певні об'єкти, ецетера. І кожного разу в підгрупі безпековій у Мінську навколо цих речей здіймалося галас. Це перша причина, і друга. Кожного разу під час ротації російська сторона піднімала питання про необхідність долучення до діяльності спільного центру координації контролю представників від Луганська і Донецька. Що для українських військових є речами, які знаходяться за межею такого поняття, як честь офіцера. Чому? Тому що ще з росіянами, як ворогами в даному випадку, офіцери можуть спілкуватися, тому що це противник, і його треба визнати, що це противник, є противник сильний. От. А то і зрадниками, які зрадили присягу, як ви розумієте, про що можна говорити і які спільні проблеми можна вирішувати. І от кожного разу, коли траплявся цей момент, зіймався гвалт. Чому на цей раз він настільки широко висвітлений? По-перше, я вже сказав про те, що вступають нові вимоги. По-друге, я би просив вас звернути увагу на момент прес-конференції чи брифінгу президента Путіна, який відбувався в Москві, де питання українського журналіста Романа Цимбалюка привело його в стан шоку, і це було видно по його реакції на це питання. І третій момент – це процедура, завершення процедури підготовки осіб стосовно, ну, скажімо так, різдвяного обміну однієї групи на іншу групу, ну, хто як вважає, незаконно утримуваних, військовополонених, заручників і так далі. Оце ті процеси, які лежать на поверхні. Паралельно, очевидно, що є декілька речей, які змусили особисто президента Путіна, я в цьому ніякого сумніву не маю, що ця команда обдавалася першою особою Російської Федерації, звернути увагу на декілька речей, які вимагали певних рецидивних дій з боку Росії. Це те, що вже Скоро буде рік, як не працює нормандський формат. Як ви розумієте, а це означає, що підвисає Мінськ. І під час цього брифінгу Путін зазначив, що Мінськ себе майже-майже вичерпав. І наступна річ, яку б я б назвав би уже майже альтернатива сьогодні Мінську, це діалог спецпредставника Сполучених Штатів Америки Курта Волкера і радника Путіна Владислава Суркова.
Тобто так все, пане Романе, так все перетікає в інший формат. А поясніть одразу тут же нам, поясніть, будь ласка, чому не працює нормандський формат, чому немає зустрічей на вищому рівні?
Ну, він висить із-за ситуації. Спочатку він висів, тому що були вибори у Франції, потім висів були вибори у Німеччині. Тепер він висить, тому що німецький уряд ніяк не може бути сформований, і там ситуація така, що вона щодня то складніша, провалилася коаліція Ямайки, тепер соціал-демократи шантажують фрау Меркель з приводу нового відновлення широкої так званої коаліції і так далі. Там висить ситуація. А в цьому процесі в Нормандському, як ви розумієте, німці відігравали ключову роль. Вони фактично були тим кораблем, який тягнув за собою цей процес, тому що згадайте, президент Обама, а потім уже декілька разів президент Трамп говорив, що ситуація в Україні – це справа європейців. А на даний момент, після того, коли відбулося 3 раунди переговорів Сурков-Волкер, стало зрозуміло, що Вашингтон і Москва можуть цілком спокійно працювати в цьому руслі. Ну, а питання обміну кримських татар Чийгоза і Умєрова на декількох разів, яких були зацікавлені росіяни, воно взагалі показало, що а чому не працювати в такому форматі.
Але в такому форматі Україна виключена як суб'єкт з цих перемовин, і це не може не насторожувати.
Ну, і це є проблема, хоча вона вирішувана, ця проблема. Вона може бути вирішена. І з моєї точки зору, і друге, це те, що очевидно, що участь Сполучених Штатів Америки у нормандському форматі – це річ теж можлива. Тому що зверніть увагу на наступний пасаж, який було зроблено Путіним, що він же сказав так, фактично Сполучені Штати Америки є вже членом нормандського формату, хоча там пішла пляска навколо понятійних речей, зв'язаних там із спілкуваннями і так далі. Тому тут є над чим працювати. Тому очевидно, що Росія буде всіляким чином торпедувати ці процеси. І якби не вибори, які відбудуться у квітні в Росії, то очевидно, що ситуація б зазнала серйозного загострення. А так, скоріше за все, відбулися ці обстріли сірої зони і контрольованої українською стороною, тому що долітали від артилерії середньої дальності і важкої артилерії снаряди аж на територію, контрольовану українськими військами. Сьогодні прийнято рішення про так звану різдвяне затища. І це якраз оці два протилежних рішення і свідчать про суть моменту. Тобто ми знаходимося в умовах такого московського хаосу, який починає з одного боку руйнувати все те, ніби всі ті рельси, на яких їхали ці вагони, починаючи там від нормандського формату і підгруп у Мінську, закінчуючи тим, що тим самим торпедується і можливість діалогу з Вашингтоном, тому що зверніть увагу на реакцію, яка була моментально озвучена спецпредставником стосовно пасажів Кремля в цій ситуації. І тут дуже важливо, щоб українська сторона у цій ситуації мудро поступила в діалозі з Європою і не упускала його, друге, в діалозі з Вашингтоном, і, що з моєї точки зору є найважливіше, це в своїх діях пов'язаних у діалозі із тими громадянами України, які віддані Україні, знаходяться зараз на окупованій території. І тут оця історія навколо закону про відновлення суверенітету, хтось його називає далі, закону про деокупацію, закону про реінтеграцію, є найважливішою. І от тут треба дуже мудро поступити. Друга складова – це…
Пане Романе, отак, щоб ми так по черзі з усім розбиралися. Ми з вами бачимо, що закони, про які ви зараз згадали, які стосуються окремих регіонів Донецької і Луганської області, вони так відкладаються в українському парламенті. Що це означає, як ви вважаєте?
Це означає, що, по суті, ці закони стали основою внутрішньої парламентської боротьби. Ну, там між Народним фронтом і БПП… між опозицією і коаліцією, а не відповідають на питання суті, а що робити з Донбасом зараз і як Україна континентальна бачить майбутнє Донбасу в перспективі. Тому що закони, по суті, перетворилися в таке дрібне протистояння навколо поняття агресор, окупація. Ну і що з того тим людям, які знаходяться там? І що з того, яка розв'язка ситуації?
А хіба це дрібне визначення агресор? Та? От визначити нарешті на четвертому році війни, хто є агресор?
Але для цього достатньо виконати вже прийняті закони про оборону і про правовий режим воєнного стану. Ну для чого приймати ще один закон, коли обидва закони дають можливість сформулювати відповідь на питання?
Але ж вони ще не сформульовані досі.
Чого? Але ж у президента не було вибору, він зобов'язаний був виконати обидва закони. І рано чи пізно це питання постане, сформульовано буде воно як бездіяльність і президента, а потім і парламенту в питання виконання закону про правовий режим воєнного стану, а ще більше закону про оборону. Тому що звідти треба починати
танцювати. І тобто тут можливо відповідальність українських посадовців, якщо ви говорите про бездіяльність?
Очевидно, більше того, якщо ви подивитесь на обидва закони, то вони вимагали дій від посадових осіб і органів влади у випадку загрози територіальній цілісності, я вже не кажу безпосередніх дій і окупації, чи входу на територію, чи загрози входу на територію України військ іншої держави, вимагали дій, не очікуючи рішення, яке міг прийняти парламент. І очевидно, що рано чи пізно, після того, коли ця історія вийде на якусь розв'язку, це питання буде в політичному сенсі піднято. І чим воно завершиться, треба буде тільки, можна тільки фантазувати зараз. Але рано чи пізно це питання постане. Тому для мене, з точки зору нинішньої ситуації, як діяти органам влади, було зрозуміло більше як 3 роки назад. На це чинне законодавство дає відповідь. Сьогодні важливою частиною було відповісти в цих законах, а що зараз робити із тими майже 3 мільйонами людей, які там знаходяться як заручники. Тому що, я звертаю вашу увагу, там лише 46 тисяч задіяні в процесі війни безпосередньо проти України, знаходяться в так званих 2 корпусах і дотичні до прийняття рішення. Ну, є різниця між 46 мільйонами, тисячами і майже 3 мільйонами населення. Зверніть увагу, як, коли українські представники СЦКК виходили з тої території, що люди казали, бачачи в них на шевронах синьо-жовтий прапор. Хлопці, куди ви йдете? Ви повернетеся сюди? Оце свідчення того, що там очікують відповідь від континентальної України, що, як Україна бачить майбутнє цих територій. А ми влаштували зараз свистопляску в українському парламенті між Народним фронтом і БПП з приводу того, використовувати термін агресор, не використовувати. Де він давним-давно мав бути використаний, для цього достатньо правової бази.
Пане Романе, от сьогодні віце-спікерка Ірина Геращенко запропонувала, ну не запропонувала, а більше емоційно попросила парламент відкласти на кілька тижнів прийняття закону про Донбас, оскільки є питання з обміном заручниками і бояться переговорники, що обмін може зірватися через прийняття цього закону.
Такий аргумент має право на життя. Тому що з моєї точки зору цей закон в зовнішньому аспекті перетворився на певний механізм тиску на ту сторону. І очевидно, що з тактичних міркувань, бо я зараз не знаю, який стратегічний задум ініціатори цього закону мали, коли пропонували Верховній Раді. Очевидно, що з тактичних міркувань аргумент, який говорить пані Ірина, він абсолютно доречний. І на нього треба зважати. Тому що головними цінностними речами, які зараз от кон'юнктурні є, от зараз вони на злобу дня, вибачте за слово кон'юнктурні, це обміняти чергову групу і припинити цей абсолютно безглуздий обстріл в різдвяні дні, святкові дні. І тому заради цього можна було би там взяти якусь паузу. Але тут інше питання, яке я хочу задати. Якщо таку паузу брати, то треба брати з користю для змісту цього документу. Вчора, якщо буде прийматися те, що вчора оприлюднив комітет, ну, даруйте, я як людина, яка в свій час доповідала на тристоронній контактній групі в Мінську концепцію реінтеграції на 6 сторінках, так у цьому документі, який зараз розроблено в Верховній Раді, там і 6 сторінок то немає.
Це законопроект ви маєте на увазі, так?
Так.
Скажіть, будь ласка, чи існує фактор Медведчука зараз і в цьому законотворенні, в переговорному процесі, якщо існує, то який він?
Ну, Віктор Володимирович працює в гуманітарній підгрупі і разом з Іриною Володимирівною займається питанням формування цих списків, питанням обміну і так далі. І це один із каналів діалогу, який українська сторона веде з Кремлем. Але і вас прошу, і всіх в Україні не демонізуйте.
Та ми ж не демонізуємо, ми запитуємо.
То я вам і кажу, не демонізуйте. Краще мене запитайте про те, яку роль відіграє в цьому Ірина Геращенко. Я вам скажу, що вона 24 години на добу займається цим питанням і не менше впливає на ситуацію, ніж на неї впливає той же самий Медведчук.
І дві хвилинки, є все-таки, щоб ви сказали про найбільш гарячі точки в законопроєкті. Ви почали про це говорити.
Ну, слава Богу, що законопроєкт говорить про Донбас і Крим. Це дуже добре. Друге, слава Богу, що звідти вилучено посилання на мінські документи. Але там немає констатації того, що це війна, хоча одна сторона називається агресором, і тут це треба визнати, що є лише повтором. Всі інші норми фактично переписані точ-в-точ, так як вони є в законі про оборону і в законі про правовий режим воєнного стану. У підсумку я можу вам сказати, що це закон, яким ті, хто проявив бездіяльність у момент початку цієї війни, прикривають себе, а не розв'язують проблему по суті. Оце весь діагноз цьому документу. Тому є над чим там працювати, документ слабкий, його треба доопрацьовувати, і я бажаю депутатам розсудку, здорового і сил, щоб його доопрацювати.
Пане Романе, дякую, що включилися до нас у ефір. Ми спілкувалися скайпом з Романом Безсмертним, колишнім представником України у підгрупі з політичних питань у тристоронній групі в Мінську. Говорили про те, що ситуація на Донбасі зазнає ескалації, про те, що росіяни в спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню вийшли з території Донбасу і... А власне, це питання вже поставлене на шантаж, повернуться вони на Донбас чи ні, на яких умовах.